Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya Warta Berita, Komentar, Info Ringan, dan Hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo tanda tangani Tugu Pancasila di Fakfak Papua. Situasi terkini Gaza, pertempuran berkobar jelang jeda kemanusiaan. Bersama saya Skarsari, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengawali kunjungan kerja hari ketiganya di Papua dengan mengunjungi Tugu Pancasila Kampung Tanama, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat pada Jumat. Presiden menandatangani prasasti Tugu Pancasila Kampung Tanama yang merupakan bentuk mengingat perjuangan para pahlawan yang berasal dari Kampung Tanama. Demikian keterangan tertulis Biro PR Sekretariat Presiden dikutip Antara, Kepala Kampung Tanama Sukur Weripih. Dalam keterangannya usai kegiatan menyampaikan harapan agar masyarakat dapat terus mengingat perjuangan para pahlawan, meraih kemerdekaan dan terus berusaha bersama untuk membangun negeri. Pada hari yang sama, Presiden Joko Widodo meresmikan proyek strategis nasional PSN Tangguh Train 3 yang berlokasi di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Pada kesempatan tersebut, Presiden melakukan peletakan batu pertama pengembangan 3 proyek lain di Papua Barat yang merupakan bagian dari proyek hulu migas dan turunannya, yakni proyek Carbon Capture, Utilization and Storage, Ubadari, proyek hilirisasi Blue Ammonia, dan proyek lapangan asap Kido Merah. Dalam kesempatan itu, Presiden menjelaskan proyek Tangguh Train 3 dibangun dengan investasi sebesar 4,83 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 72,45 triliun rupiah. Proyek ini akan meningkatkan kapasitas produksi tahunan Tangguh LNG menjadi 11,4 juta ton per tahunnya dan berkontribusi signifikan untuk mendukung target produksi gas 12 standar kaki kubik per hari pada 2030. Berita selanjutnya, Dewan Eksekutif Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO Jumat mengutarakan harapannya agar penyelenggaraan World Water Forum 2024 di Bali dapat menunjukkan kesatuan peradaban manusia dan air. Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah perhelatan World Water Forum 2024 yang rencananya akan berlangsung di Bali pada 18 hingga 24 Mei 2024. Direktur dan Perwakilan UNESCO Kantor Asia Timur Syabaskan mengatakan Indonesia melakukan pekerjaan yang hebat dalam membangun infrastruktur perairan, mengalirkan air bersih ke masyarakat di pedesaan, sekaligus menghubungkan air dengan budaya setempat. Kan menyebut Subak, yaitu sistem irigasi di Bali, sebagai salah satu warisan budaya dunia, sebagai contoh gagasan asli Indonesia yang dapat dicontoh negara lain. Berita terakhir dari dalam negeri, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas menyiagakan 40 personel terlatih dan 2 kapal operasi SAR selama agenda sel Teluk Cendrawasih 21 hingga 27 November 2023. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Kusworo Dibiak Jumat mengatakan, kegiatan tugas operasional 40 anggota tim SAR sebagai bukti nyata atas dukungan pelaksanaan STC Biak. Ia berharap jajaran personel tim Basarnas bersama potensi SAR di Biak seperti relawan masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, dan satuan lainnya selalu siaga melayani kebutuhan masyarakat selama STC berlangsung. Kusworo mengunjungi kantor SAR Biak untuk melihat kesiapan tugas operasional personel, alat utama pertolongan, serta fasilitas sarana pencarian dan pertolongan. Beralih ke berita luar negeri. Israel dan Hamas memulai gencatan senjata selama 4 hari pada Jumat pagi waktu setempat. Rencananya Hamas akan melepaskan kelompok pertama yang terdiri dari 13 sandera wanita dan anak-anak Israel. Gencatan senjata melibatkan gencatan senjata komprehensif di Gaza Utara dan Selatan, diikuti dengan pembebasan lebih dari 200 sandera oleh Hamas selama serangan 7 Oktober di dalam Israel. Namun pertempuran terus berlanjut beberapa jam menjelang gencatan senjata. Para pejabat di daerah kantong yang dikuasai Hamas mengatakan sebuah rumah sakit di kota Gaza termasuk di antara sasaran yang dibom. Kedua belah pihak telah mengisyaratkan jeda sementara sebelum pertempuran dilanjutkan. Bantuan tambahan akan mulai mengalir ke Gaza dan sandera pertama termasuk perempuan lanjut usia yang dijadwalkan akan dibebaskan pada pukul 4 sore atau 21 waktu Indonesia Barat dengan jumlah total meningkat menjadi 50 selama 4 hari. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Mayed Al-Ansari di Doha, dikutip Reuters. Berita selanjutnya dari Belanda, Geert Wilders, tokoh anti-Islam, Kamis mengatakan ia siap bergabung dengan pemerintahan koalisi Belanda berikutnya setelah ia meraih kemenangan besar dalam pemilu. Kantor berita AP melaporkan dengan hampir semua suara telah dihitung, partai Wilders diperkirakan akan memenangkan 37 kursi di majelis rendah parlemen yang memiliki 150 kursi, lebih dari dua kali lipat dari 17 kursi yang diperoleh partai tersebut pada pemilu lalu. Program pemilu Wilders mencakup seruan referendum mengenai keluarnya Belanda dari Uni Eropa, penghentian total penerimaan pencari suaka, dan penolakan terhadap migran di perbatasan Belanda. Berita terakhir dari Jerman, ratusan polisi Kamis pagi menggeledah properti anggota dan pengikut Hamas di Jerman, menyusul larangan resmi terhadap aktivitas apapun yang dilakukan atau untuk mendukung kelompok militan tersebut. Kantor berita AP melaporkan pemerintah Jerman menerapkan larangan tersebut pada 2 November dan membubarkan Samidon, sebuah kelompok yang berada di balik perayaan serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober di Berlin. Badan Intelijen Dalam Negeri Jerman memperkirakan Hamas memiliki sekitar 450 anggota di negara tersebut. Kegiatan mereka berkisar dari kegiatan ekspresi simpati dan propaganda hingga kegiatan pendanaan dan penggalangan dana untuk memperkuat organisasi di luar negeri. Sebanyak 16 properti digeledah oleh 500 petugas polisi di Berlin dan negara bagian Lower Saxony, North Rhine-Westphalia, dan Schleswig-Holstein. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul IAEA minta Israel gabung dalam perjanjian non-proliferasi senjata nuklir bersama Porgias Jaman.
Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Badan Energi Atom Internasional atau IAEA minta Israel gabung dalam perjanjian non-proliferasi senjata nuklir. Pada awal bulan ini, Menteri Warisan Budaya Israel Amichai Eliyahu mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah Israel sedang mempertimbangkan kemungkinan menjatuhkan bom nuklir di jalur Gaza guna memerangi kelompok Hamas Palestina. Pernyataan Eliyahu dianggap merupakan pengakuan de facto bahwa Israel memang memiliki senjata nuklir. Rusia melalui juru bicara Kementerian Luar Negerinya, Maria Zakharova, mengatakan bahwa Israel tampaknya telah mengakui bahwa mereka memiliki senjata nuklir. Ia mengkritik peran Badan Energi Atom Internasional atau IAEA dan Inspektur Nuklir Internasional yang belum menindaklanjuti pengakuan Israel ini. Sama seperti Zakharova, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga tampaknya memiliki keyakinan bahwa Israel memiliki senjata nuklir. meski Tel Aviv telah berulang kali membantahnya. Erdogan mengatakan akan meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan Energi Atom Internasional untuk menyelidiki kepemilikan senjata nuklir Israel. Selama ini, Israel tidak secara resmi mengkonfirmasi atau menyangkal memiliki senjata nuklir. Pernyataan Eliyahu menguatkan kecurigaan selama ini bahwa Israel memang memiliki senjata nuklir. Penyelidikan oleh IAEA sangat penting untuk memastikan bahwa energi nuklir dikembangkan dan digunakan oleh suatu negara untuk tujuan damai. Bila tidak, maka senjata nuklir yang ditengarai dimiliki Israel dapat memicu perlombaan senjata nuklir di kawasan Timur Tengah. Namun, permintaan agar IAEA menyelidiki kepemilikan senjata nuklir Israel sulit direalisasikan. Hal ini mengingat Israel bukan penanda tangan perjanjian non-proliferasi nuklir 1965 yang mewajibkan anggotanya jadi target pemeriksaan IAEA, sehingga akan sulit bagi masyarakat internasional memaksa Israel mengungkapkan senjata nuklir mereka. Menyadari hal ini, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Mariano Grossi mengulangi seruan kepada semua negara di Timur Tengah, termasuk Israel, untuk bergabung dalam perjanjian non-proliferasi senjata nuklir. Berbicara kepada wartawan di Wina, Rabu 22 November, seperti dikutip dari Antara, Grossi mendesak semua negara untuk bergabung dengan non-proliferasi senjata nuklir yang bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata yang berkaitan dengan nuklir. Grossi juga mengingatkan bahwa Majelis Umum IAEA, Dewan Direksi, dan dirinya telah berulang kali menyerukan kepada seluruh negara di Timur Tengah, termasuk Israel, untuk bergabung dengan non-proliferasi nuklir. Memang tidak mudah melobi atau meminta Israel untuk bergabung dengan perjanjian non-proliferasi senjata nuklir. Upaya diplomasi perlu terus dilakukan agar Israel bergabung dengan perjanjian non-proliferasi senjata nuklir. Hanya dengan bergabung dengan perjanjian non-proliferasi nuklir, Israel bisa diminta patuh dan berkomitmen untuk membuka semua fasilitas nuklir mereka untuk inspeksi nuklir yang menyeluruh. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 24 November, Hari Evolusi. Hari Evolusi merupakan hari untuk memperingati teori evolusi, dilansir dari situs Assemblies for All. Ditetapkannya tanggal 24 November sebagai Hari Evolusi karena pada tanggal 24 November 1859, ilmuwan asal Inggris Charles Darwin mempublikasikan karya yang berjudul On the Origin of Species. Dalam buku itu disampaikan bahwa seleksi alam merupakan salah satu bentuk teori evolusi. Darwin juga menyebut bahwa evolusi tidak dapat terlepas dari cara makhluk hidup bertahan hidup dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Karena karyanya tersebut, Charles Darwin kerap dijuluki Bapa Evolusi. Beralih ke peristiwa 24 November 1969, Apollo 12 sukses mendarat di Samudra Pasifik. Apollo 12 adalah satu misi ke-6 dari program Apollo dari Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA. Apollo 12 merupakan pesawat luar angkasa kedua yang mencapai bulan. Misi ini diluncurkan pada 14 November 1969 dari Kennedy Space Center di Florida. 3 astronot mengawaki misi ini, yakni Charles Conrad Jr., Richard Gordon Jr., dan Alan Bean. Pada 19 November, Apollo 12 berhasil mencapai bulan, dan para astronot menjajakan kaki dengan menjelajahi permukaan bulan. Pada 24 November 1969 malam, misi ini berakhir dengan mendaratnya modul Apollo 12 ke Samudra Pasifik dan membawa kembali para astronot dengan selamat. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 24 November 2013. Iran menandatangani perjanjian nuklir dengan negara P5+1. Pada tanggal 24 November 2013, sebuah perjanjian bernama Rencana Aksi Bersama Joint Plan of Action ditandatangani Iran bersama P5+1. P5+1 terdiri dari negara anggota permanen Dewan Keamanan PBB, yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok, ditambah dengan Jerman. Dalam perjanjian yang berlaku mulai tahun 2014 ini, Iran sepakat membekukan sebagian program nuklirnya dalam jangka pendek, agar sanksi ekonomi terhadap Iran dapat dikurangi. Rencana aksi bersama Iran pada P5+1 itu merupakan perjanjian formal pertama antara Amerika Serikat dan Iran dalam 34 tahun. Perjanjian ini kemudian disempurnakan dengan rencana aksi komprehensif bersama atau Joint Comprehensive Plan of Action pada bulan Juli 2015. Sekian hari ini dalam sejarah.
Mengapa membisu gelagatmu lesu? Apakah jiwamu tengah layu? Aku tak tahu. Mengapa membatu tatapanmu sendu? Apapun kisahmu, aku selalu ada untukmu. Jangan kau bersedih, jangan kau menangis. Semua masalah punya jawaban. Izinkan mengapa gelisah? Apakah kau lelah? Apapun alasanmu, aku selalu ada untukmu.
Indonesia. Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia dan anggota D8 jajaki kerjasama peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kemenko UKM menjajaki kerjasama dengan organisasi Developing 8 atau D8 atau kelompok 8 negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas usaha koperasi dan usaha mikro kecil menengah UMKM. 8 negara berkembang tersebut adalah Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Kerjasama ini sangat baik untuk ditindaklanjuti karena akan memberikan banyak manfaat bagi negara anggota D8 karena masing-masing negara mempunyai keunggulan dan potensi. Demikian dikatakan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal D8 Isyaka Abdul Qadir Imam di Jakarta, Senin. Dalam keterangannya dikutip Antara, Arif menjelaskan saat ini Indonesia tengah berupaya meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dan koperasi. Pihaknya memiliki beberapa program prioritas untuk usaha mikro, pemerintah memperkuat legalitas usaha, UMKM memperkuat rantai pasok, sedangkan koperasi didorong untuk menjadi koperasi modern dan untuk wirausaha. Pemerintah juga menargetkan terciptanya 1 juta wirausaha baru. Oleh karena itu, menurut Arif, menjadi penting kerjasama yang akan dijajaki oleh organisasi D8 untuk bertukar informasi mengenai pemberdayaan koperasi. Dalam pertemuan tersebut, Sekjen D8 Isyaka Abdul Qadir Imam mengatakan, organisasi D8 juga akan fokus pada pengembangan UMKM dengan melibatkan seluruh anggota D8 termasuk Indonesia. Menurutnya, UMKM memiliki peranan penting dalam pengembangan ekonomi di seluruh negara D8. Bahkan di Indonesia, 99% pelaku usaha didominasi pelaku UMKM. Pihaknya menyambut baik untuk segera menyelenggarakan pertemuan pertama pada tahun 2025. Abdul Qadir juga menargetkan pada 2030, perdagangan produk UMKM antar negara D8 dan di pasar global dapat menyentuh $500 miliar. Menurut Abdul Qadir, pengembangan UMKM pada anggota D8 menjadi sektor yang penting untuk ditingkatkan dan ini menjadi penting untuk menyejahterakan masyarakat. Sekian Indonesiaku.
Nada nada kasih kita
Telah lama sunyi tak bersuara, rindu-rindu yang biasa telah hilang sirna disapu kelah. Salahkah aku tinggalkan kamu? Apakah dirimu memang benar aku cinta, dan kaulah satu-satunya? Lalu kenapa diriku jatuh hati kepadanya? Maaf bila ku tercipta untuknya, bukan untukmu. Ini kisah tanpa pisah, gugur satu bunga di taman hati. Oh, salahkah aku tinggalkan kamu? Oh, apakah dirimu memang benar aku cinta, dan kaulah satu-satunya? Lalu kenapa diriku jatuh hati kepadanya? Maaf bila ku tercipta untuknya, bukan untukmu. Aku sangka kaulah yang terbaik, tapi dia yang melukis senyumku. Telah ku coba, namun sayangnya ku tak mampu pertahankan runtuh dinding hatiku.
Indonesia.
Pendengar, jika Anda berwisata ke Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Anda wajib mencoba salah satu kuliner khas daerah tersebut bernama palopo. Dalam bahasa Sumbawa, palopo berarti bubur kerbau. Sesuai dengan namanya, palopo memang berbahan dasar susu kerbau. Dan selain susu kerbau, bubur palopo terbuat dari gula merah, gula pasir, dan sedikit cairan terong kuning sebagai bahan pengental. Cara memasak palopo sangat sederhana dan tidak memerlukan waktu yang lama. Susu kerbau yang baru diperah dicampur dengan air getah terong kuning, kemudian adonan diberi cairan gula merah dan gula pasir, lalu diaduk hingga rata, kemudian dikukus hingga matang. Terong kuning ini berfungsi untuk mengentalkan atau membantu proses fermentasi. Pendengar, setelah matang, palopo tampak seperti puding coklat. Ada bagian yang mengendap di dasar mangkok, namun ada bagian lain yang seperti kuah. Warnanya putih kecoklatan. Rasanya pun manis. Bubur palopo sangat nikmat disantap ketika masih hangat. Biasanya bubur ini dinikmati dengan tape ketan putih. Rasanya pun manis segar. Selain itu dengan menambahkan tape, rasanya semakin tajam dan hangat di tubuh. Pendengar, masyarakat Sumbawa Barat percaya palopo dapat meningkatkan vitalitas tubuh. Bubur ini sering diburu saat bulan puasa sebagai menu berbuka. Masyarakat percaya palopo mampu mengembalikan energi yang habis terkuras karena menjalankan ibadah puasa. Bubur ini mudah dijumpai di Kabupaten Sumbawa Barat. Salah satu pusat penjualan palopo adalah Pasar Sore. Di sana ada beberapa pedagang yang menjajakan makanan tradisional ini dengan harga sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 per mangkuk.
Indonesia.
Bagi Anda pecinta olahraga bahari, kunjungi Seluk Cendrawasih 2023 yang digelar pada 21 hingga 27 November 2023 di kawasan Pantai Samau, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Perhelatan yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo ini digelar untuk mempromosikan potensi wisata bahari yang ada di Papua. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan perhelatan Seluk Cendrawasih 2023 sangat potensial untuk dapat menarik kedatangan wisatawan dan investor sehingga mampu membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Dalam acara pembukaan, Presiden mengungkapkan bahwa Papua, khususnya Teluk Cendrawasih, memiliki potensi wisata bahari yang sangat kaya. Potensi tersebut perlu terus dipromosikan agar kian dikenal oleh wisatawan, baik Nusantara maupun mancanegara. Presiden mengatakan, Teluk Cendrawasih surganya terumbu karang. Surganya biota laut dan kita harapkan dengan adanya sel Teluk Cendrawasih, budaya, tarian, musik, produk-produk lokal Papua dapat diperkenalkan ke level nasional dan bahkan ke level internasional, ke level global. Presiden Jokowi berharap gelaran ini bisa memperkuat eksistensi Indonesia sebagai destinasi wisata bahari, apalagi sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Ia berharap sel Teluk Cendrawasih dapat memperkenalkan potensi bahari, potensi maritim, potensi pariwisata, dan potensi sosial budaya. Adapun pembukaan diisi oleh sailing pass yang diikuti oleh nelayan-nelayan setempat serta kapal-kapal TNI, tari-tarian tradisional Papua, dan atraksi terjun payung dari TNI dan Polri.
Gemar sekali kita bersilat lidah, sejak langit gelap hingga kembali cerah. Oh, gemar sekali kita berbeda pandang, semula meradang terkadang kembali tenang. Oh,
berakhir kita sudahi.
Sudahi saja.
Voice of Indonesia.
Mendengar pada pelangi nada edisi kali ini, saya putarkan lagu pop daerah terkenal dari Jakarta, Ondel Ondel. Ondel Ondel, boneka berukuran tinggi dan besar yang menjadi ikon kesenian dan kebudayaan masyarakat Betawi di Jakarta. Lagu Ondel Ondel ditulis oleh Joko Subagio pada tahun 1970 dan dipopulerkan oleh penyanyi legendaris asal Betawi, Benyamin Sueb. Konon melalui lagu inilah istilah barongan yang merujuk pada boneka khas tersebut mulai berganti dan lebih populer dengan nama Ondel Ondel. Lagu Ondel Ondel bercerita tentang keunikan boneka khas Betawi, mulai dari ragam jenisnya dan tingkah laku Ondel Ondel saat pertunjukan. Biasanya lagu Ondel Ondel yang dinyanyikan pada pagelaran seni budaya, acara khitanan, lamaran, atau pernikahan adat Betawi, dengan menampilkan sosok Ondel Ondel pada acara tersebut. Baiklah pendengar, inilah Bunga Abyar featuring Embung Trumpet dengan Ondel Ondel dari DKI Jakarta.
Nyok, kita nonton ondel-ondel.
Nyok.
Nyok, kita ngarap ondel-ondel.
Nyok.
Ondel-ondel ade anaknya.
Woy.
Anak ini keterinteran.
Oi. Mak, bapak ondel-ondel ngibing.
Ser. Tempat yang miringin nanda pade surat-surat tangan iseng jailin kepala anak ondel-ondel taruhin puntungan rambut kebakaran
anak ondel-ondel jejing krakan
supaya engkau
sembah jamaah sebatin sinagawi adat sikam mandiawe sebab mangan tari rakot meninting ciri ni ulun lampung. Lampung say sang bumi rua jurai. Lampung say sang bumi rua jurai. Lampung say sang bumi rua jurai.
Yo, Mia, kita pulang.